Sálmur 49. Til söngstjórans. Kóraíta sálmur. Heyrið þetta allar þjóðir, hlustið allir heimsbúar, bæði háir og lágir, jafnt ríkir sem fátækir. Munnur minn mælir speki og ígrundun hjarta míns er hyggindi. Ég hneigi eyra mitt að spakmæli, ræð gátu mína við hörpuhljóm. Hví skyldi ég óttast á neyðartímum þegar heift svikara ógnar úr öllum áttum? Þeir reiða sig á auðsinn og stæra sig af ríkidæmi sínu. En enginn fær keift bróður sinn lausan eða greitt guði lausnargjald fyrir hann. Lausnargjaldið fyrir líf hans væri of hátt. Ekkert mundi nokkru sinni næja til að hann fengi að lifa aldur og þyrfti aldrei að sjá gröfina. Nei, hann sér að vitrir menn deyja. Fífl og fárálingar farast hver með öðrum og láta öðrum eftir auðsinn. Grafir verða heimkynni þeirra aldur. Bústaðir þeirra frá kyni til kyns, þóttir hafi kennt lendur við nafnsitt. Þrátt fyrir auðsinn er maðurinn döðlegur, eins og dýrin hlýtur hann að deyja. Svo fer þeim sem treysta sjálfum sér og þeim sem fylgja þeim og þóknast tal þeirra. Þeir stefna til heljar sem sauðahjörð. Dauðin heldur þeim á beit. Að morgni ríkja réttlátir yfir þeim og mynd þeirra eyðist. Hel verður bústaður þeirra. En Guð mun leysa líf mitt úr greipum heljar og hann mun taka við mér. Óttastu ekki þegar einhver auðgast, þegar velmegun eykst í húsi hans, því að hann tekur ekkert af því með sér þegar hann deyr. Auður hans fylgir honum ekki til heljar. Hann kann að telja sig sælan meðan hann lifir, þér er hælt því að þér vegnar vel. Samt verður hann að safnast til feðra sinna sem aldrei framar líta ljósið. Sá sem á auð en engan skilning hlýtur að deyja eins og dýrin.